إني فإنه إذا تم صار الغيب عين
أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر وقد حرر القطب الإمام ملاذنا قيدته فهو الشفاء من الذر من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا من فخر وخذ من علوم الدين حظا موفرا ففي العلم تسمو في الحياة وواظب على درس القرآن فإن في تلاوة الإكسير والشرع لس ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من برمعانيه ورتله خاشعا تفوز من الأضرار بالكنز وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلو في غاية البشر بعيدا عن المنهي مجتنبا له حريصا على المامور في العسر وإن رمت أن تعظم بقلب منور نقي أن الأكدار فاعكف على الذكر ثابر عليه في الظلام وفي الضياء لحال باللسان وبالسر فإنك إن لزمته بتوجه لك نور ليس كالشمس والبدر له نور من الله وارد أتى ذكره فاستقري وصافي من الأقدار سرك إنه إذا ما صفى حولك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها في ظلمة الليل إذ يسري جد والصبر الجميل إذا حل فيه فسيح العلا خير شاكرا لله قلبا وقلبا على فضله إن المزيد مع الشكر توكل على مولاك وارضى بحكمه كن مخلصا لله في السر قنوعا بما أعطاك مستغنيا به له حامدا في حالي اليسر والعسر كن باذلا للفضل سمحا ولا تخف من الله اقتارا ولا تخشى من فقري وإياك والدنيا فإن حلالها ما ذرها لا تكون الستر ولا تكو عيابا تكو حاسدا ولا تكو ذا غش ولا تكو ذا غدر ولا تطلب الجاه يا صاحي إنه شهي وفيه السم من ثلا تدري وإياك والأضماء إن قرينها ذليلا وخسيس القصد متضئ القدر وإن رمت أمرا فاسأل الله إنه دل الوهاب للخير والوفر وأوصيك بالخمس التي أن يا أخي ذات العمر وحافظ عليها في الجماعة دائما واذب عليها بالعشاء وبالفجر وكن في ظلام الليل كالله قانتا وصل له واقتم صلاتك بالوتر وكن تائبا من كل ذنب أتيته ومستغفرا في كل حين من الوتر عسى المفضل المولى الكريم بمنه يجود على ذنب المسيئين بالغفر فإحسانه عم الأنام وجوده على كل موجود وإفضاله خير البرية كل محمد المبعوث بال نذر نبي الهدى من عظم الله شانه فأيده بالفتح منه وبالنصر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الدهر على الآل والأصحاب ما هبت الصبا وما زمزم الهادي وما قرد القمر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر فإن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار كما جاء ذلك في الحديث وجميع للقبور بين معذب ومنعم وأهل القبور لأرواحهم شؤون وأحوال في عالم البرزخ نعلم منها ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الميت يسمع قرآن علنا وعلمنا منه كذلك أنه لا يمر أحدنا على صاحب قبر كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به مجيب ونعلم منه أيضا أن أعمال ذويهم وأقاربهم تعرض عليهم وأنهم يلاقي بعضهم بعضا ويتزاورون وفيهم من يمنع هذه الزيارة كذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلك الحياة فيهم أصحاب أرواح تكون في حواسل طير خضر تطير في الجنة في تلك الحياة البرزخية يرد المسلم منها السلام على من سلم عليه وهو الذي وقف على شهداء أحد فقال والذي نفسي بيده لا يقف أحد عليهم إلى يوم القيامة فيسلم عليهم إلا ردوا عليه السلام وهو الذي علم السيدة عائشة حينما سألته كيف أقول إذا زرت المقابر قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين إلى غير ذلك من الأحكام التي حدثنا عنها وفي تلك الأحوال من تعرض عليه الجنة صباحا ومساء ومنهم من تعرض عليه النار صباحا ومساء قال تعالى في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فيعرضون على النار في قبورهم غدوا وعشيا صباحا ومساء ينذرون منازلهم في النار أجارنا الله وعادنا منها وتجعل بعد الموت في روضة القبر والذين قبورهم رياض من رياض الجنة على درجات وعلى مراتب متباعدات فعلاهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم الذين جاءنا الحديث في الصحيحين وغيرهما عنهم أنهم الذين يحضرون في الأماكن متشكلين بسور أجسادهم بتلك الأرواح الطاهرة ويصلون ويتكلمون ويتحدثون ويتخاطبون كما جاءنا في حديث الإسراء والمعراج وجاء وصفه صلى الله عليه وسلم لألوانهم وأشكالهم وصورهم وما دار بينه وبينهم من كلام وصلاتهم خلفه صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنه قد يكبر جسد الإنسان ويكون له موضع في الأرض فيكون لهذا الموضع تعلق بروحه سواء كانت في عليين أو في سجين سواء كانت معذبة أو منعمة وآمة الأجساد يأكلها التراب وتتأثر بالحيتان والديدان غير أن في خلق الله أجسادا لا يتمكن التراب من أكلها ولا تقدر دودة ولا حوت أن ينخر فيها كأجساد الأنبياء وأجساد الشهداء وأجساد العلماء العاملين بعلمهم يا رب اجعلنا منهم وأجساد حملة القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وأجساد المؤذنين المحتسبين فهذه أجساد محترمة مكرمة لا يؤذن للأرض أن تبلي شيئا منها لقد قال بعض الذين ذاقوا حلاوة المحبة لله ولرسوله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه أم كيف يأكله التراب وهبه في قلبه ومديهه في فيه ولقد حفر قبر هذا القائل بالمدينة المنورة في البقيع ليكبر الغير فيه فوجد الجسد كما وضع وحفر في المرة الثانية فوجد الجسد كما وضع فوضع عليه العلامة ألا ينبش مثل هذا القبر وتحصل في مكة والمدينة كثير من الآيات من مثل هذا ويستعملون النبش بسرعة من وقت لآخر لحرارة الأرض وسرعة فناء الأجساد فيجدون أفرادا لا يمشي عليهم قون الأرض ولا حكمها وهل الأرض إلا محكومة بأمر حاكمها جل جلاله فكيف تفرق بين جسد وجسد وبقعة واحدة تأكل جسد هذا ولا تأكل جسد الآخر وإن مات في وقت واحد وقبر في قبر واحد هي تعرف من هذا ومن هذا ما شأنها مع هذا الجسد وما شأنها مع الجسد الآخر سبحان الله وتبعث عند النفخ في الصور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والخسر وصف النفخ في الصور هذه هي النفخة الثانية وأنه النفخة الأولى فبها يصعق ومن في السماوات ومن في الأرض ومنهم أهل البرزخ فكلهم يصعقون ونفخ في سور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينذرون كسيدنا موسى نازلته الصعقة في الدنيا فجزي بها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينذرون وعند ذلك القيام يختلف حال الناس ما بين آمن وبين خائف ويذكر في الحديث في حديث قدسي قوله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين فإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي من غير شك على قدر الخوف من الله في الدنيا يكون الأمل عند لقاء الله جل جلاله وتبعث عند النفخ في الصور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والخسر، الآمنون من الفزع الأكبر والمبعدون عن النار، الأمن من الخوف والتهديد والطرد والخسر وكل أنواع الحجاب والأعذاب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. والطرد من رحمة الله والقرب منه والخسر يكون بحلول الهلاك الأبدي ودخول النار. وإذا منحك الله الأمن من الخوف والتهديد والطرد والخسر يكون يوم القيامة بالنسبة لك يوم التبشير: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر، هذا قول ربي، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم الفضل لكم، وهذا يوم النعيم لكم، وهذا يوم الإحسان إليكم، هذا يوم المنة عليكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. مع أنه في مواقف القيامة هناك مواقف تشيب أو تشيب منها الولدان، ولكن هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يسمعون حسيسها، مع أن زفير النار يسمع من مسافة 100 عام حتى عند مرورهم على الصراط المنسوب فوق النار يمرون ومعهم من النور ما يحجب عنهم صوت النار وزفيرها وحسيسها، فهي بالنسبة لهم صامتة ليس لها صوت. الله يا رب اجعلنا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Di sini disebutkan di dalam Aibiyat oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau katakan: إِذَا شِئْتَ أَنْ تَحْيَا سَعِيدًا مَدَى الْأُمْرِ وَتُجِعَلَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي رَوْضَةِ الْقَبْرِ. Kemarin kita sudah bahas tentang kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan sejati. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai mereka, orang-orang yang hidup dengan kehidupan sejati, bukan kehidupan yang semu, bukan kehidupan yang palsu. Kemudian wa tuj'ala ba'dal mauti fi rawdatil qabri. Kalau kita mau entar setelah wafat, setelah kematian, setelah kita dipanggil oleh Allah, kita dijadikan di dalam kubur kita, di dalam raudhah. Raudhah, taman surga. Sebab al-qabr, kuburan, imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ada di dalam kubur, mereka keadaan mereka berbeda-beda. Ada yang disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih, ada yang mendapat nikmat dengan nikmat yang sangat besar dari Allah. Kemudian baik yang disiksa maupun yang mendapat nikmat, masing-masing keadaan mereka pun berbeda-beda. Ada yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi. Demikian pula dengan siksa. Naam. Walaupun jasad sudah hancur dimakan tanah. Sebagaimana ulama menyatakan bahwasanya ketika seseorang meninggal dunia, ya, walaupun ruh telah dicabut dari jasadnya, namun hubungan antara ruh dengan jasad masih tetap ada. Sehingga kita pelajarin di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu kalam, bahwasanya yang mendapat siksa atau mendapat nikmat di kubur adalah jasad dan ruh. Ya, walaupun jasad sudah hancur, ruh mendapat nikmat dari Allah, tapi tetap hubungan ada antara keduanya. Naam. Hubungan tetap ada antara keduanya. Dan pembahasan tentang hal itu panjang lebar di dalam ilmu tauhid. Naam. Kemudian mereka di dalam kubur, ya, mereka di dalam kubur enggak habis begitu aja, tapi kehidupan yang baru. Ibaratnya ente lihat janin di dalam perut ibunya. Ketika dia udah hidup, itu janin sekian bulan dia bergerak, dia hidup di dalam perut ibunya, di alamnya yang sempit. Saat itu dia gak sadar bahwasanya sebentar lagi dia bakal keluar ke suatu kehidupan alam yang jauh lebih besar daripada alam rahim yang selama sekian bulan dia di dalam situ. Begitu dia keluar dari perut ibunya, dia hidup di alam dunia ini yang luas, yang luas. Sehingga kalau mau dibandingkan alam dunia dengan alam rahim ibu kita, terlalu jauh bedanya. Terlalu jauh. Dan ketahuilah, kehidupan di barzakh kalau mau dibandingkan dengan kehidupan di dunia seperti perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan di rahim ibu kita. Ini kehidupan dunia, kehidupan yang sempit, kecil. Kehidupan di alam barzakh, kehidupan yang lebih luas dan lebih sempurna. Perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jauh bedanya. Kita enggak tahu. Ya, yang tahu, yang udah ngerasain, dan yang udah ngerasain enggak bisa cerita sama kita. Satu-satunya yang bisa cerita sama kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah. Naam. La ilaha illallah. Dan mereka mendengar langkah kaki. Ketika mereka dibaringkan di dalam kubur sebagaimana di dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Muslim, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khafgani 'alaihim idza sarafu. Mayit mendengar langkah kaki orang-orang yang pada nganter ketika mereka kembali. La ilaha illallah. Terus di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita, ya mamin abdin yamuru bi qabri rajulin kana ya'rifu fi dunya fa yusallimu 'alaihi illa 'arafahu wa radda 'alaihi salam. Dalam riwayat hadis disebutkan enggak ada seorang hamba melewati suatu kubur seseorang yang dulu dia kenal waktu masa hidupnya, ya, melainkan ketika dia mengucapkan salam, melainkan orang yang dikubur mengenal salamnya dan menjawab salamnya. Di dalam hadis merasakan ketentraman seperti waktu dia duduk berdua di dunia tentram, waktu di ziarah juga merasakan ketentramannya. Naam. Allah. Ada yang nyatakan Rasulullah di dalam hadisnya. Makanya kita diajarin ketika kita mengucapkan salam kepada mereka ahlul kubur, ya, sebagaimana Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sayyidatuna Aisyah nanya, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur apa yang saya katakan? Maka Nabi bilang, faguli assalamu alaikum daragumim nu'minin, ucapkan assalamu alaikum, bukan alaihim. Bedanya alaikum sama alaihim apa? Bedanya alaikum ade, mendengar dan menjawab, ngomong sama orang yang nyambung. Alaihim gaib, yang kagak ada. Kita diajari nama Nabi ngucapin salam kepada ketika ziarah kubur, assalamu alaikum, ade, dan menjawab, mendengar kita, hidup di kuburan mereka. Ada di dalam Sahih Muslim. Nah, dan diajarin kita bahkan untuk dialog, ya, inna insyaallah bikum lahigun. Ini apa kalau bukan dialog, ya, ini bukan doa, ini bukan doa, tapi kita katakan insyaallah kita nyusul. Doa apa dialog? Ah, dialog nyata, dialog. Baru setelah itu diajarin doa, didoain, yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin, semoga Allah merahmati yang duluan di antara kita dan yang nyusul. Tuh lihat, artinya mereka di dalam kubur, mereka hidup dengan kehidupan yang sudah pasti berbeda dengan kehidupan dunia. Sebagaimana kehidupan dunia dengan kehidupan di alam janin berbeda jauh. Berbeda jauh. Naam. Allahu Allah. Ada satu kitab sangat bagus sekali, dikarang oleh Imam Suyuti. Judulnya Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Gubur. Itu kitab dua kali lebih tebal dari ini, membahas tentang keadaan alam kubur dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat bagus sekali sehingga kita bisa tahu bagaimana sih keadaan di sana di alam kubur. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi juga mengarang kitabnya yang berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Naam, dan diringkas oleh Al-Imam Asy'arani Mukhtasar At-Tadhkirah. Dan sungguh ringkasannya lebih bagus daripada aslinya, sebab Syarani bilang ana ngeringkas ini sebab Al-Qurtubi dalam kitabnya banyak membahas hal-hal yang enggak ada sangkut pautnya tentang al-mauta, tentang akhirat, seperti ketika membawakan suatu hadis dia bawain tentang i'rabnya, tentang sanadnya. Nah, ini kan enggak ada sangkut paut sama itu. Nah, itu semua diringkas oleh Al-Imam Syarani dalam kitabnya Mukhtasar At-Tadhkirah. Sebagaimana Al-Ghazali juga ada kitab tentang hal itu. Di dalam Ihya Ulumuddin juga ada. Nah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali juga ngarang kitab yang bagus tentang alam kubur. Ini mungkin boleh kita baca, ya, antum baca, sehingga kita tahu bagaimana keadaan di sana. Nah. Terus, amal perbuatan yang kita lakukan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga kita yang telah mendahului kita. Katanya di dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuat, katanya Allah, beramallah, maka sungguh Allah akan melihat semua amal perbuatan kalian dan Rasulullah dan orang-orang mukminin. Sehingga di dalam riwayat disebutkan, ya, inna nafsul mu'min idza gubidat talaqaha min ahli rahmah min ibadillah kama talagaun al-bashir fid dunya fayaqulun unduru sahibakum yastarih. Itu dalam riwayat disebutkan bahwasanya kalau seorang mukmin meninggal dunia, ya, maka begitu dia dikubur disambut sama ahli kubur. Ya, seorang mukmin ketika wafat disambut sama orang-orang mukmin yang lain yang udah meninggal dunia. Ya, seperti kalau orang di antara kita pergi mudik besok, begitu sampai di kampungnya disambut sama keluarganya. Wah, lama enggak ketemu gitu. Terus disambut, apa yang terjadi? Itu orang-orang kubur nanya sama dia, bagaimana keadaan si fulan di dunia? Bagaimana keadaan si fulan? Oh, fulan udah kawin belum? Ditanya. Itu hatta fil hadis disebut. Nih indak di sini. Naam. Ma fa'ala fulan? Apa yang dilakukan sama si fulan? Fulanah bagaimana? Udah kawin belum? Syif sampai ditanya. Sampai di dalam beberapa riwayat yang lain disebut, ya, sampai kucing yang di rumah bagaimana kabarnya? Ditanya. Syif. Sampai ditanya. Sampai dalam riwayat Suyuti menyebutkan di dalam kitabnya Syarhus Sudur, ya, ditanya, si fulan bagaimana kabarnya? Ini orang yang baru meninggal bilang, ah, kalian nanya sama aneh tentang si fulan, dia udah meninggal lebih dulu dari saya, kok kalian gak tahu? Ketika mereka dengar begitu, mereka kaget, la ilaha illallah, dia udah meninggal lebih dulu tapi gak ketemu kita di sini, berarti dia dibawa ke neraka, gak masuk sama kita di sini. Ya Allah, kesian, pada sedih ngelihat itu, dengar kabar tersebut. Allah, Allah. Terus tuh kabar tentang amal perbuatan kita disodorkan, disampaikan kepada mereka. Si fulan bikin begini, fulan bikin begini. Apalagi kepada orang tua, kepada guru. Itu disodorkan. Makanya beberapa kaum solihin bilang, ente jangan bikin hal yang buruk sehingga perbuatan buruk kalian mengganggu keluarga kalian yang telah mendahului kalian, katanya. La ilaha illallah. Kalau mereka dapetin amal perbuatan kita bagus, mereka syukur sama Allah. Dapetin amal perbuatan kita buruk, mereka doain kita, ya Rab, jangan wafatkan dia, melainkan setelah engkau berikan taufik kepadanya untuk bertaubat dan jadi orang baik, didoain gitu. Allah, Allah. Dan beberapa kaum salihin, ya, itu arwah mereka sebagaimana di dalam hadis sahih, arwah mereka dijadikan oleh Allah di paruh burung-burung surga, sehingga ini burung surga ketika masuk ke dalam surga, terbang dari dahan pohon ke pohon yang lain, memakan dari buah-buah surga, mereka arwahnya kaum mukminin ada di paruhnya burung-burung tersebut. Makanya Imam Al-Haddad bilang, wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajnihatil gharamil mag'adiyah fatasrah fi riyadin min jinanin wa ta'wilil ganadidil mudiyah fawa syawgal fuad li khairi aishin ma'al ahbab fil ghurafil aliyah asar rabbul karimu bimahdi fadlin yuballighuna agasil umuniyah. Ya Rabb, la ilaha illallah. Allah dalam Al-Quran cerita tentang hal ini. Tentang apa? Tentang kaumnya Fir'aun. Allah bilang di dalam Al-Quran tentang kaumnya Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Allah bilang di dalam Al-Quran tentang kaum Fir'aun bahwasanya mereka ya, disodorkan kepada mereka api yang berkobar. La ilaha illallah. Ketika Allah menceritakan tentang kaum Fir'aun panjang lebar di dalam surat Ghafir, ya, Allah mengatakan annaru yuraduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiya, bahwasanya api disodorkan kepada mereka, ya, di pagi hari dan di sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan ketika datang hari kiamat, maka masukkanlah kaumnya Fir'aun kepada siksa yang sangat pedih, kata Allah. Artinya, ya, siksa yang sangat pedih di hari kiamat itu neraka sudah menunggu mereka. Dan ketika mereka sekarang di alam kubur, mereka selalu disodorkan kepada mereka panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang disebut dengan siksa kubur. Sebagaimana, ya, siksa kubur bagi mereka orang-orang yang berpaling dari Allah, demikian halnya juga kenikmatan yang ada di dalam kubur. Naam. Allah. Dalam hadis disebutkan di dalam kitab Syarhus Sudur, juga diriwayatkan bahwa orang yang ketika wafat masuk ke dalam kubur, setelah didatengin sama munkar wa nakir untuk ditanya kepadanya pertanyaan. Allah. Ujian di dalam kubur. Di dalam Sahih al-Bukhari disebut hadis sahih, innakum tuftanuna fi guburikum mithla, wa fi riwayatin ghoriba min fitnatid dajjal. Jadi cobaan yang ada di dalam kubur hampir mirip dengan cobaannya dajjal. Ya Allah, menakutkan betul. Dajjal aja kita takut, sebab enggak jarang yang selamat. Dari 10 yang selamat cuma satu, yang 9 celaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang tentang apa namanya cobaan yang ada di alam kubur, innakum tuftanuna fi guburikum mithla au ghariba min fitnatid dajjal. Hadza fi sahih al-Bukhari. La ilaha illallah. Itu ketika malaikat munkar nakir datang, ya, memberikan pertanyaannya. Setelah seseorang berhasil menjawab, maka ya, udah aman dia. Munkar nakir bilang sama itu hamba di dalam kubur, ente lihat kesana. Maka tembok dari kuburannya itu terbuka hijab. Yang dia lihat tahu apa? Neraka. Neraka yang menakutkan. Dan di situ dia lihat ada kursi. Ketakutan ini hamba. Padahal udah bisa ngejawab pertanyaan munkar nakir. Ketika ketakutan, malaikat bilang, tenang. Itu kau lihat neraka yang menakutkan itu? Iya. Kau lihat itu kursi? Iya. Itu kursi dulunya punya ente. Cuman karena kau udah berhasil menjawab, itu kursi udah bukan punya ente lagi, punya orang lain. Habis. Kita cuma pengen tunjukin tuh kursi dulu punya ente, sekarang udah ente enggak di situ. Tempat ente di mana? Ente nengok ke sana. Maka dia lihat sorga. Dan kursinya dia di sorga udah disiapkan. Yang itu udah enggak kelihatan lagi. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, itu si mukmin ini ngelihat kedua-duanya, ngelihat neraka yang menakutkan, saat itu dia merasakan rasa takut yang amat sangat, dan dia juga setelah itu melihat surga dan diberikan ketenangan dan keamanan oleh Allah. Dan sebaliknya, si kafir atau orang yang berpaling dari Allah. Ketika dalam kubur dia enggak berhasil ngejawab, itu malaikat bilang, lihat ke situ. Dia lihat surga yang penuh kenikmatan. Wah, nafsu. Dia bilang, sebab dia sangka enggak berhasil ngejawab, tempatnya di sorga. Dia lihat kursinya, udah nafsu. Ntar dulu, ntar lihat tuh kursi di sorga. Iya, tuh dulu punya ente, tapi ternyata sekarang udah bukan tempatnya ente. Hah? Tempat aneh di mana? Itu ditutup, dibuka neraka. Nah, itu tempatnya ente. Maka saat itu dia menyesal, menangis. Itu tuh pemandangan gitu udah cukup siksa yang pedih. Ya Allah. Habis gitu dipentung dia sama malaikat. Ya, satu pentungannya dia tenggelam 70 hasta ke dalam tanah. Mendengar jeritannya seluruh ciptaan Allah, makhluk Allah yang ada di bumi kecuali manusia dan jin. Allah. Itu keadaan di dalam kubur. Mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah kuburan kita kuburan yang bagus. Kenyataan yang bakal kita dapetin, kenyataan yang pedih, yang kita bakal hadapin sendirian. Keadaan hari kiamat kita rame-rame, tapi kuburan kita sendirian. Makanya tuh para sahabat kaum salihin, ya, beberapa dari mereka wasiat, kalau ana dikuburin, tolong jangan ditinggal dulu, temenin dulu sampai ana selesai dipertemukan sama munkar wa nakir. Iya, temenin ana dulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ngajarin gitu. Habis kita nguburin tuh, duduk di situ kadar berapa lama? Kadar disembelih unta sampai dibagikan dagingnya. Kurang lebih berapa lama itu? Kalau tukang jaga tahu, kurang lebih sejam kali ya. Hah? Kadar segitu, tungguin, temenin. Itu ya Allah. Sebab memang keadaannya berat, menakutkan. Mudah-mudahan kalau kita masuk ke dalam kubur, jadi nama Allah kuburannya kita Raudhah min Riyadil Jannah. Habib Abdullah Haddad nawarin kita nih. Mau gak? Kalau masuk kubur, kuburannya kita taman sorga. Ayo, ini dia langkahnya. Ya Rob. Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas, Habib Ali bin Hussein, Habib Ali Bungur, pengarang kitab Tajul A'raj. Itu dalam kitab Tajul A'raj dia cerita tentang seorang wanita salihah. La ilaha illallah. Ini wanita salihah adalah bibinya Habib Ali bin Hussein, khalatuh. Bibinya Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Saya lupa namanya siapa, Bapak Syekhah kalau enggak salah. Ini wanita salihah. Seorang wanita salihah. Semasa hidupnya, hidupnya hanya untuk Allah. Ibadah, taat, dakwah di jalan Allah. Enggak ada waktunya berlalu melainkan di dalam ketaatan. Enggak demen tuh ngomongin orang, enggak demen, jauh dari kebiasaan perempuan-perempuan yang ada di zamannya. Hidup cuma bakal Allah. Kalaupun ngumpul sama orang, ngumpul dia kasih nasihat bakal orang, terus sudah. Satu kali ketika di usia di akhir umurnya, dia mimpi dan dia cerita sama Habib Ali bin Hussein. Dia bilang, aneh mimpi. Mimpi apaan? Ane mimpi seakan-akan ane meninggal dunia. Ane wafat. Itu waktu ane merasakan pedihnya saat dicabut ini ruh. Terus setelah ruh dicabut, ini dalam mimpi dia merasakan ini. Ruhnya ane dibawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menghadap kepada Allah, ane dikembalikan lagi. Ketika dikembalikan, saya melihat ya, saat itu tubuh saya di depan mata saya. Lagi dimandiin, lagi diurus. Saya melihat orang-orang yang menangisi saya. Ada beberapa banyak wanita yang ngaji untuk saya. Dan yang saya paling sebel katanya, ada beberapa dan banyak wanita yang pada fudul, ngintip. Lagi saya dimandiin, pengen ikut ngelihat. Atau lagi orang lagi ngurus jenazah, dia pada ngobrol di luar. Itu yang paling saya sebel, itu ganggu saya benar. Nah, sampai setelah itu dikafankan, saya saksikan ketika saya dipikul. Saya melihat begitu dipikul, disolatkan dan dikuburkan. Begitu dikuburkan, saya rasakan tanah ditimbun di atas tubuh saya. Tiba-tiba semua menjadi gelap. Saya terbaring dalam kuburan saya. Dan saya mendengar setelah itu langkah kaki orang-orang mulai pulang dari pekuburan. Hingga akhirnya sunyi. Gelap dan sunyi. Saat itu saya ketakutan. Ketakutan apa? Saya nunggu bifarighus shabr, nunggu datangnya malaikat munkar wa nakir yang menakutkan nih, yang kita sering dengar ceritanya. Saya tunggu dengan ibarat hati itu deg-degan, ketakutan. Ditunggu, enggak datang-datang. Walhasil mana? Saya bertanya-tanya dalam hati sendirian dalam kubur. Mana nih munkar nakir? Udah lama ditungguin enggak datang dah. Datang. Maksudnya ya kalau mau datang nanya, ayo deh biar cepat tuntas. Gitu. Jangan kayak begini. Ketakutan, deg-degan. Sampai akhirnya ketika saya menunggu dengan rasa takut, bimbang, tiba-tiba tembok kubur di sebelah saya ini runtuh. Maka dengan kafan saya tutupi tubuh saya dan saya pergi ke apa namanya, ngelewatin itu runtuhan. Tiba-tiba saya udah berada di kebun yang indah sekali, terang, cakep, nggak ada orang, sepi. Sambil penasaran, mana ini munkar nakir, saya cariin di situ. Artinya mau tuntas. Sambil dia tutup badannya, dicari, ngelangkah ke sini, ke situ, dia keliling di kebun yang indah tersebut. Sambil menunggu kedatangannya munkar nakir. Tiba-tiba dari kejauhan dia lihat ada seorang wanita cantik lagi duduk di sana di kebun. Disamperin. Tanya. Ucapin salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini perempuan yang sendirian juga bengong. Hah? Siapa? Dia bilang, ini saya mau tanya, katanya. Munkar nakir kemana ya? Ini dari tadi saya tungguin. Biar tuntas deh. Dia ngeluh. Dia curhat deh. Dari tadi saya tungguin. Syarifah nih. Al-Hababah bilang begitu. Maka si wanita cantik ini bilang, katanya, wahai Hababah, wahai Syarifah, ketahuilah, orang yang udah sampai ke tempat sini, dia gak ketemu lagi sama munkar nakir. Jadi udah lewat tuh, ente emang nasib baiknya ente gak ketemu sama munkar nakir. Yang udah sampai kemari tuh, udah gak ketemu lagi sama munkar nakir. Ini tempat yang indah di sini, kebun bakal orang-orang baik. Masya Allah, dia bangun dari tidurnya. Dia cerita tuh sama Habib Ali bin Husain sama beberapa orang. 40 hari kemudian, meninggal dunia ini, apa-apa. 40 hari kemudian meninggal dunia. Habib Ali bin Husain bilang, ini mimpinya ini Hababah. Ya, Rasul bilang di dalam hadisnya, inna ru'ya al-abad mu'min juz'un min tis'a min khumsa wa arbina juz'an minan nubu'wah. Adalah bagian daripada kenabian. Naam. Seperti di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, enak banget, mudah-mudahan kita jadi yang kayak begini nih. Ya Allah. Enggak pengen lah, pengen lihat munkar nakir, walau pengen lihat neraka, pengen udah masuk aja nyemplung ke surga deh, itu yang kita mau. Ya Rabbal Adamin. Habib Abdullah Haddad nawarin kita nih. Idza syi'ta antahya sa'idan madal umri wa tuj'ala ba'dal mauti fi rawdatil qabri. Ya Rabb. Terus subhanallah. Ya, di alam kubur ada jasad, bumi enggak bisa makan dia. Enggak hancur sama sekali. Ana kira antum banyak tahu kejadian nyata tentang hal ini. Subhanallah. Padahal tanah sama-sama tanah dikubur bersebelahan. Yang satu baru dikubur berapa hari kemudian udah hancur. Yang sebelahnya bertahun-tahun enggak hancur-hancur. Masih utuh, subhanallah. Naam. Hada di dalam hadis sahih Rasul menyebutkan bahwasanya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Sebagaimana juga ada beberapa kelompok orang, golongan orang yang mana jasad mereka itu enggak dimakan sama bumi. Ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum. Di antaranya jasadnya para ulama yang mengamalkan ilmunya. Di antaranya lagi hamalatul Quran, hafidz Quran, yang orang yang hafal Quran dan menjalankan adab yang ada di dalam Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Naam. Terus juga ya para muadzinin yang pada azan di masjid tuh ya tanpa dibayar. Tanpa dibayar, adzan di masjid tanpa dibayar, tuh insya Allah ketika meninggal masuk kubur jasadnya enggak dimakan sama tanah. Naam. Kalau nabi kita bukan nabi. Ulama al-amilin, ya kita bukan ulama benar. Begitu. Apal Quran, ya belum tentu kita apal Quran semuanya, susah. Begitu, ngejalaninnya yang lebih susah lagi. Adzan, alhamdulillah masih agak mudah deh. Adzan, yang penting ikhlas, 5 waktu di masjid adzan tanpa dibayar. Nah ini, masuk kubur, bumi enggak makan dia. Tanah enggak dimakan sama tanah. Oh, artinya masuk surga, kuburannya raudhah min riyadil jannah. Terus juga banyak juga kita saksikan yang suka ngajarin Al-Qur'an, guru ngaji Qur'an. Tuh lihat. Enggak dimakan jasadnya. Yang ngajarin Al-Qur'an, ngajarin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil kabar gembira bakal guru-guru TPA. Iya. Ya Allah. Guru-guru TPA yang ngajarin Quran, ngajarin Arif Bakta, enggak dibakar jasadnya di dalam kubur, enggak hancur, enggak dimakan tanah. Ada satu minas salihin yaitu Syekh Isa Al-Bayanuni. Beliau ini dalam suatu abyad bilang, beliau ucapkan dalam puji-pujiannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syairnya beliau katakan, jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi tallahi innal arda la tablihi am kaifa ya'kuluhu turabu wa hubbuhu fi qalbihi wa madihuhu fi fihi. Jasad yang mana kecintaan kepada Nabi Muhammad udah mengakar di dalam tubuhnya, enggak mungkin bisa dimakan oleh tanah. Bagaimana tanah mampu memakan jasadnya sedangkan cintanya kepada Rasulullah ada di dalam hatinya dan lisannya selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ternyata benar. Nih si penyair ini Syekh Isa Al-Bayanuni ketika meninggal dunia dikubur di Baqi. Dan tanah Baqi itu panas sehingga sekian tahun itu langsung enggak sampai sekian tahun apa namanya habis, enggak tersisa. Nah, apalagi di Mekah itu lebih cepat lagi, enggak sampai hitungan tahun udah hancur, udah enggak tersisa. Nah, hadza fil bagi dikubur beliau. Begitu udah waktunya ditumpuk, dibuka, ternyata masih utuh. Nah, udah ditutup. Berapa tahun kemudian, giliran kedua kalinya, dibuka lagi, masih utuh. Ketiga kali, masih utuh. Sampai akhirnya ditandain, yang ini nih, udah gak boleh diganggu lagi. Udah, sebab utuh. Ada lagi, saya dengar di Ma'la. Oh, di Ma'la juga banyak. Di Ma'la, itu kan dipetak-petakin begitu. Ada petak-petaknya. Di antaranya Hautat Ahlul Bait. Ada petaknya untuk Al-Ba'lawi Ahlul Bait Rasulullah dikubur di situ. Itu ya kuburan semuanya penuh, utuh semua. Buka sini mau dikubur, ini udah masih utuh, tutup. Sebelahnya masih utuh. Sampai akhirnya ya dibangun lagi di atasnya untuk nguburin orang lain. Begitu. Sebab semuanya pada utuh. Nah, ya Arab, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mulia macam begini. Ya Allah, ya Arab. La ilaha illallah. Subhanallah ya, kok bisa tuh bumi ngebedain? Kok bisa tuh bumi ngebedain? Padahal kuburan berdampingan. Aturannya Allah, maunya Allah. Bumi gak lain adalah hamba Allah juga, yang nurut akan perintah Allah. Allah, Allah. Ada di kota Tarim, yang udah pada ziarah ke sana tuh, ada satu makam, makamnya Al-Imam Musyayyakh bin Abdullah. Musyayyakh bin Abdullah ibn Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Itu diterim juga begitu, sekian puluh tahun kuburan digali untuk ditumpuk. Kebetulan datang gilirannya makamnya Al-Imam Musyayyakh bin Abdullah. Musyayyakh bin Abdullah min kibar awliya, salah satu wali besar di zamannya. Naam. Datang tukang gali, dia ngegali deh. Begitu udah sampai di dasar, papan dibuka. Tahu apa yang terjadi? Begitu papannya diangkat, didapetin Musyayyakh bin Abdullah yang dikubur situ, bukan cuman masih utuh. Apa yang terjadi? Didapetin lagi duduk di atas kursi emas, lagi baca Quran. Musyayyakh kaget, siapa yang buka nih papan? Ini yang tukang gali gemeteran ketakutan. Bilang, apa? Nanti menumpukannya ya. Tutup, cari kuburan lain. Didapetin, duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Allah. Akhirnya ditutup. Sama tukang gali ditandain. Esok harinya, dia panggil beberapa ulama, dia cerita, ini dia kuburan. Oh, ini kuburannya Imam Musyayyakh bin Abdullah. Udah sejak saat itu udah enggak digali lagi. Dapetin duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Allah, Allah. Kuburannya pas di apa namanya? Kepalanya Sayyidina Umar al-Mihdhar di atas. Allah, Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب العالمين ويأجر الأجودين ورحم المساكين ويدى القوة المتين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada yang mau nanya gak kira-kira sampai sini? maksud. Ada surat Tabarak di antara manfaatnya adalah melindungi seseorang dari siksa kubur. Naam, al-mani'ah katanya. Terus juga di antaranya orang yang rutin tahajud di malam hari, baca Al-Qur'an, itu juga demikian dijaga sama Allah, aman dari azab kubur. Salat jamaah dan masih banyak yang semacam itu. Ada lagi yang mau nanya? Lebih baik. Kenapa? Yang namanya utang, ya utang. Di dalam hadis riwayat, yughfaru lisyahid kulla dhambin illa dain. Diampunin dosanya orang yang mati syahid seluruhnya kecuali utang. Nah, kenapa? Sebab utang urusannya bukan sama Allah. Utang urusannya sama sama orang. Gitu. Tuntasin sama orang. Makanya ketika seorang mayit meninggal dunia, yang paling salah satu yang paling penting diperhatikan adalah utang-utangnya harus buru-buru dituntaskan. Makanya kan kadang diumumin, kalau emang mayit punya utang piutang, langsung hubungin keluarganya secepatnya. Begitu. Dan itu utang dipotong dari duit warisan. Iya. Bayar dulu utang, baru warisan belakangan. Nah, utang mesti dibayar. Nah, ada lagi yang menanya? Entar dulu, ha? Oh iya dong, doanya orang-orang yang ngedoain ya, terus juga itu manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Berapa banyak kisah tentang ini. Terus pahala daripada zikir, tahlil itu sampai kepada mereka. Sepakat seluruh madhab. Seluruh madhab sepakat sih. Seluruh madhab, Imam Malik, Abu Hanifah, apa namanya, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semuanya sepakat bahwasanya amal ibadah pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal dunia dan punya pengaruh, punya manfaat. Kalau emang amal ibadah orang yang hidup tidak akan membawa manfaat apapun bakal orang yang udah mati, untuk apa kita disuruh sholatin jenazah? Ya kan? Untuk apa kita disuruh sholatin jenazah? Kalau emang sholat jenazah gak ada gunanya bakal si mayit. Tapi karena ada manfaatnya, ada gunanya, kita disuruh sholatin jenazah. Apa isinya sholat jenazah? Allahumma firlahu. Itu dia. Artinya doanya kita bawa manfaat. Sampai dalam riwayat, kalau yang sholatin 3 shof lebih, ya 3 shof, naam, 3 apa 4 riwayat? Hah? 3 shof, maka diampunin dosanya. Ternyata yang dapat untung si mayit dari amalan orang hidup. Itu amalannya si mayit apa amalan orang hidup? Orang hidup. Si mayit dapat ampunan Allah dengan berkat 3 shof. Begitu. Terus ternyata berkat si mayit juga orang yang hidup dapat untung. Apa? Man shalla ala maghfurin ghufirlah. Barang siapa yang sholatin orang yang diampunin dosanya sama Allah, maka dapat ampunan juga dari Allah. Masing-masing dapat untung. Bahagia. Lah, yang kafir ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gitu. Nah, tentang mati suri. Mati suri itu ya kita namainnya mati suri. Tapi sebenarnya dia bukan mati. Ya, ini orang masih hidup. Cuman mungkin apa namanya? Jantung berhenti karena satu dua hal. Begitu sebenarnya masih hidup, belum mati, belum datang waktu matinya dia. Ya kalau pengalaman ya masing-masing juga bisa punya pengalaman sendiri dari mimpinya atau apanya. Kadang orang ketika sakit enggak sadar ya, dalam sakitnya juga dia ngelihat banyak hal, mimpinya. Ya. Itu artinya bukan suatu hal yang besar. Bukan suatu hal yang besar. Nah, kejadian macam begini ya juga terjadi bahkan kepada para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baydawi. Al-Imam Al-Baydawi, ya, kalau bahasanya kita mati suri, mungkin kalau bahasa Arabnya kalau enggak salah saktah, ya. Saktah artinya detak jantung berhenti begitu, karena mungkin penyakit atau apa, satu hal tertentu, tapi dia belum mati itu waktu. Makanya itu orang ketika baru meninggal harus betul-betul dipastikan dulu dia meninggal apa enggak. Begitu. Kalau betul-betul dipastikan meninggal, ayo buru-buru dikuburin. Tapi kalau belum bisa dipastikan, ya jangan main kuburin dulu. Kesian dia. Wah, ini kejadian terjadi kepada Al-Imam Al-Baydawi. Seorang ulama besar. Ya, sakta. Orang kira apa namanya? Dia ini yang mati. Nah, orang kira dia mati. Udah dimandiin, dikafanin, dikuburin. Udah dalam kubur baru melek. Kan repot urusannya. Mau bagaimana udah dalam kubur. Udah di dalam kubur. Enggak ada tempat bisa dia mengadu kecuali Allah. Dia bilang, "Ya Rabb, kalau Engkau selamatkan aku, saya tekad, saya nazar, saya ingin membuat tafsir Al-Qur'an. Saya akan mentafsirkan firman-Mu." Begitu. Subhanallah, ternyata di waktu itu lagi marak pencurian kafan. Lagi marak pencurian kafan. Al-Baydawi baru dikubur. Ini para pencuri kafan udah ngincer. Mereka gali itu kubur. Mereka ajak gali itu kubur. Begitu digali, ya bangun. 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 Wah, dia syukur-syukur sama tukang pencurinya. Dia syukur-syukur sama pencurinya. Pencurinya mau kabur. Wah, ambil nih kafan, ambil. Wah, kasih 10 biji kayak begitu. Dia udah selamat itu. Akhirnya apa namanya? Dia tafsirkan itu tafsir Al-Baydawi. Yang kita tahu kitabnya. Pernah ada satu kali lagi kayak begini kejadian. Ada satu habib daerah Pasuruan. Begitu, dia emang biasa begitu, kalau ada yang meninggal dia yang tahlilin, dia yang ngurusin. Ya, satu kali ada satu orang kampung begini juga, apa namanya, sakta, bahasa kita mati suri. Udah dimandiin, dikafanin. Udah dibaringkan nih. Pakai kafan udah. Orang-orang tetangga semuanya pada ngumpul. Wal Habib diundang, dia duduk nyender begini sambil pada baca tahlil, baca Yasin. Gitu, jenazah tengah-tengah begini. Wah, subhanallah, alhamdulillah belum dikubur, nih hamba Allah bangun akhirnya. Begitu bangun, wah, apa namanya, masyarakat semuanya geger. Itu yang lagi pada baca tahlil semuanya kabur ketakutan. Kabur lari. Kabur. Enggak tersisa di situ kecuali ini Habib sendiri duduk tenang. Akhirnya udah ketahuan ternyata nih mati suri sakta. Orang-orang datang, Habib Masya Allah, kenapa Habib enggak kabur? Bukan anak enggak mau kabur, anak. Bagaimana dia depan aneh? Ente di sana tinggal kabur, aneh mau langkain dia kagak berani. Dia bilang, dia depan aneh, mau gimana? Ya udah, enggak ada jalan bakal kabur. La ilaha illallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih bakal kita husnul khatimah. Ala hadinnya wa kunyatan saliha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.
فانا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع القدر انثى وذكر بوفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاء اجياء لما نعظ بالخير. عنا كل شؤون واجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل الملوك ترى انت اكرم من ستار وصلاه الله تخشى المصطفى من الى الحقيقه عنا والوفاء في كتاب في للناس الشفاء كرام الشرفاء وعلى صاحب المصاب الغراس اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلي وسلم الحمد لله رب يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا على لتشرفنا فتب علينا توبة توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي وصحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظر صلى وسلم ربي عليه عد الحب الحمد لله بالبدء الحمد لله رب العالمين فضل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت